Отак промовляв би Арнгайм, бо його внутрішній голос недвозначно підказував йому, що цуратися грошей не можна так само, як розуму і моралі. Ще один голос, також глибинний, так само виразно нашіптував йому, однак, що розуму, моралі і взагалі раціоналізованого існування потрібно спокійнісінько відсуратися. І саме в ті запаморочливі хвилини, коли Арнгаймові нічого не хотілося, крім як заблуканим супутником упасти в сонячну масу Діотими, цей другий голос був, мабуть, могутнішим. Тоді боєння думок здавалося Арнгаймові таким самим чужим і неорганічним, як ріст нігтів і волосся. Моральне життя уявлялося йому чимось мертвим, і приховане відразу на моралі і ладу змушувало його червоніти. З ним було те саме, що з усією його добою. Вона молиться грошам, ладу, знанням, обліку, вимірюванню і зважуванню. Одне слово, духу грошей та їхній рідні. І водночас на це ремствує. Ця доба, стукаючи молотком та обраховуючи в свої робочі години, а поза ними поводячись, мов, ватага дітей, яку окрик «А що ми робитимемо тепер?» запитання, по суті, не позбавлене гіркого, огидного присмаку. Жене від одних крайнощів до інших. Доба ця не може позбутися внутрішнього примусу почати все спочатку. До нього вона застосовує принцип розподілу праці, тримаючи задля таких внутрішніх ремствувань і підозр особливих інтелігентів, а також тих, котрі висповідують свій час і висповідуються перед ним самі, фахівців з індульгенцій, літературних провісників і проповідників каяття. Знати про те, що вони є, дуже важливо, якщо ти сам не в змозі бути їхнім послідовником. І приблизно такий самий різновид морального викупу становлять фрази і кошти, що їх держава щороку вгачує у культурні установи, позбавлені будь-якого ґрунту під собою. З таким розподілом праці у собі жив і сам Арнгайм. Сидячи в одному зі своїх директорських кабінетів і перевіряючи рахунки зі збуту, він посоромився б міркувати інакше, ніж на комерційний і технічний лад. Та якби на карті вже не стояли гроші фірми, він посоромився б не міркувати навпаки і не вимагати, щоб людина була здатна піднестися інакше, ніж хибним шляхом правильності, виконання приписів, дотримання одиниць виміру тощо, результати чого абсолютно неорганічні і, зрештою, несуттєві. Годі й сумніватися, що цей другий шлях називають релігією. Арнгайм писав про це книжки. У них він називав це також міфом, поверненням до простоти, царством душі, одухотворенням економіки, суттю дії тощо. Бо це було дуже багатогранне, сказати точніше, воно мало рівно стільки грани, скільки він помічав у собі, коли самовіддано брався за себе. Як те і має робити людина, котра бачить перед собою великі завдання. Але така вже була, очевидно, його доля, що у вирішальну годину цей розподіл праці зазнавав краху. Тієї хвилини, коли Арнгайм ладен був кинутися у полум'я своїх почуттів, або коли відчував потребу бути таким самим великим і цілісним, як герої давнини, таким самим безтурботним, якою здатна бути лише людина по-справжньому шляхетна, таким до краю релігійним, як цього вимагає глибоко усвідомлена суть кохання, тієї хвилини, отже, коли він, забувши про свої штани і своє майбутнє, ладен був упасти до них Діотими, його спиняв якийсь голос. То в ньому невчасно прокидався голос здорового глузду, або, як він роздратовано казав сам собі, голос розрахунку і обачливості. Голос, який нині повсюди чинить опір життю на широку ногу та її почуттів. Арнгайм його ненавидів і воднораз знав, що той голос усе ж таки мав рацію. Бо якби, припустімо, дійшло до так званого медового місяця, то якої форми не було б їхнє життя з Діотимою потім, коли медовий місяць минув би? Він, Арнгайм, повернувся б до своїх справ і вдвох із нею розв'язував би решту життєвих проблем. Отак і минав би рік, фінансові операції чергувалися б з відпочинком на природі, чергувалися б тваринна і рослинна частини власного буття. Можливо, пощастило б домогтися великого, справді гуманного поєднання діяльності і спокою, людських потреб і краси. Це було дуже добре. Перед ним, либонь, і мріла така мета. І, на його думку, хто не вмів геть розслабитися, про все забути, забігти на край світу і вже нічого не бажаючи, просто лежати собі, сказати б, у самій пов'язці на стегнах, то не мав снаги для великих фінансових операцій. Але в Арнгаймі нотувало якесь несамовите, німе задоволення, бо все це суперечило тому первісному і кінцевому почуттю, що його викликало у ньому Діотима. Щодня, коли він знов бачив її, цю античну статую з її округлими формами, радше на сучасні смаки, його поймало сум'яття, відчуття, немовби сили його тануть, і він уже не здатний впустити у свій внутрішній світ це урівноважене, умиротворене створіння, що гармонійно рухається своєю орбітою. То було не високогуманне, чи хоч би просто гуманне почуття. Зовсім ні. У цьому стані була вся порожнеча вічності. Він утуплювався у красу коханої поглядом, що, здавалося, шукав її вже 1000 років. А тепер, нарешті, знайшовши, раптом лишився без діла, і це призводило до знемоги, вочевидь позначеної рисами оціпеніння, якогось мало не ідіотичного подиву. Почуття вже не давали відповіді на цей надмір вимогливості, порівняти який можна було, власне, хіба що з бажанням, щоб тобою разом із коханою вистрелили з гармати в космос. Діотима, жінка надзвичайно тактовна, знайшла слушні слова і для цього. Одного разу в таку хвилину вона нагадала про те, що ще великий Достоєвський виявив зв'язок між коханням, ідіотією і внутрішньою святістю. Однак нинішньому поколінню за яким не стоїть, мовляв, набожна Росія Достоєвського, спершу потрібне, мабуть, якесь особливе визволення, щоб воно здійснило цю думку. Такі слова були Арнгаймові до душі. Хвилина, коли вони пролунали, була одна з тих надреальних і воднораз наднереальних хвилин, коли кров, мов у забитій сурмі, з якої не можна видобути жодного звуку, шугає до голови. У тій хвилині не було нічого малозначущого. Від найменшої філіжанки, що по вангогівському величалася на полиці, до людських тіл, які хто зна і чим, понабухавши і загострившись, немов би повтискувалися у простір кімнати. Діотима злякано промовила: «Чого б мені зараз найдужче хотілося, то це пожартувати. Я так люблю гумор. Він здіймається над усім і позбавлений будь-яких жадань і пристрастей». У відповідь Арнгайм усміхнувся, потім підвівся і заходив туди-сюди по кімнаті. Можливо, якби я почав рвати її на шматки, якби почав кричати і витанцьовувати, якби запустив руку собі в горлянку і піймав у грудях для неї своє серце, можливо, тоді сталося б диво? Питав він себе. Але в міру того, як запал його минав, він переставав про це думати. І ось тепер та сцена виразно постала перед ним знову. Його погляд ще раз холодно затримався на вулиці внизу. «Треба, щоб справді сталося диво визволення», сказав він до себе. «Треба, щоб землю заселили інші люди, перше ніж можна буде мріяти про здійснення таких речей». Він уже не завдавав собі клопоту розгадувати, як і від чого потрібно визволятися. Так чи так, а все мало стати іншим. Арнгайм повернувся до письмового столу, за якого встав півгодини тому, до листів і телеграм і покликав дзвоником Солимана, щоб той привів йому секретаря. І поки Арнгайм чекав на секретаря, а його думки вже народжували перші фрази роздумів на економічну тему, які він мав намір продиктувати, минулі події кристалізувалися в ньому в чудову, багатогранну моральну формулу. «Людина, що усвідомлює свою відповідальність, – переконано сказав він собі, – має право, якщо вона і дарує душу, жертвувати зрештою лише відсотками, але в жодному разі не капіталом». Граф Ляєнсдорф несподівано досягає політичного успіху. Коли його ясновельможність казав про європейську сім'ю держав, яка тріумфуючи має згуртуватися навколо старого імператора-патріарха, для себе він ніколи до тієї сім'ї не залічував Прусії. Тепер граф робив це, мабуть, іще переконаніше, ніж колись, бо відчував, йому вочевидь мурує враження, яке справляє доктор Пауль Арнгайм. Коли його ясновельможність приходив до своєї приятельки Діотими, він незмінно заставав там або цього чоловіка, або його сліди, і так само, як начальник відділу Туці, не знав, як бути. Тепер Діотима, привітно поглядаючи на графа, помічала в нього, чого досі ніколи не траплялося, набряклі жили на руках та шиї і ясно тютюнову шкіру зі старечим запахом. І хоч їй не можна було закинути брак шаноби до цього вельможі, в ореолі її доброзичливості все ж таки щось змінилося, як ото змінюється літнє сонце на зимове. Граф Ленсдорф не був схильний ні до фантазії, ні до музики, та відколи йому довелося терпіти доктора Арнгайма, у вухах у нього, на диво часто, прохоплювалися ледве чутні звуки, мов би літавр і тарілок австрійського військового маршу. А коли він заплющував очі, в їхній темряві його тривожив плескіт чорно-жовтих знамен, що насувалися там цілими полчищами. І такі патріотичні видіння навідували, схоже, і решту друзів дому Туці. Принаймні всі, кого йому випадало чути про Німеччину, відгукувалися з вельми глибокою повагою. Та коли він натякав, що з плином подій велика патріотична акція Либунь може обернутися певною мірою все ж таки і проти братерського Райху, ту повагу прикрашала щира усмішка. Щодо цього його ясновельможність зіткнувся на своїй ниві з одним важливим феноменом. Є сімейні почуття, які виявляються особливо палко, і до таких належала неприязнь до Німеччини, повсюди поширена перед війною в європейській сім'ї держав. Духовно Німеччина була, мабуть, найменш цілісною країною. Тут кожне могло що-небудь знайти для своєї неприязні. Це була країна, давня культура якої раніше, ніж у решті країн-сусідів, потрапила під колеса нового часу і виявилася покраєною на пишномовні фрази для лицемірства і комерції. Крім того, Німеччина була задирикувата, ласа до чужого, хвалькувата і небезпечно несамовита, як і будь-яка розтривожена велика маса. Та загалом усе це було, зрештою, притаманне Європі і могло видатися європейцям, хіба що трохи аж надто європейським. Мабуть, просто є такі створіння, такі образи небажаного, на яких осідає всіляка відраза, всілякі суперечності, мов ото жужелиця, що її нині лишає по собі, згоряючи життя.